Про сучасний стан української енергетики, перспективи її розвитку, а також надзвичайні заходи, які вживаються в цій сфері, говоритимемо з експертом в цій галузі, колишнім заступником міністра енергетики Вадимом Улидою. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Улида.
Доброго дня.
Надзвичайні заходи запровадили в лютому, спочатку на місяць, потім продовжили ще на місяць, і, схоже, уряду сподобалися ці заходи. Скажіть, будь ласка, чи справді для надзвичайних заходів є причини?
Ну, сьогодні енергетика України знаходиться в глибокій кризі. І питання тут навіть не стільки в припиненні поставок вугілля з окупованих територій, тому що це не те питання, про яке можна говорити 3 роки і, користуючись ним, постійно вводити заходи. Тому що насправді не дуже складно купувати це вугілля в інших країнах.
Яких, наприклад, Південно-Африканська Республіка, так найчастіше називається?
Перше вугілля в 2014 році, що прийшло з Південно-Африканської Республіки і постійно звідти надходить. Є Америка, є В'єтнам. Тобто це нормальна практика, коли країни, які мають вугільну генерацію, але не мають достатньо вугільних ресурсів, купують це вугілля, тому що це є вільний ринок. І питання в тому, що є бажання купувати це вугілля за кордоном.
А наскільки це вигідно і рентабельно?
Багато є експертів, які порівнюють ціни на тому ж Роттердам, ціни міжнародних агентств, що воно приблизно таке або навіть дешевше.
Ви кажете, що причина надзвичайних заходів в енергетиці вугілля – це не головна причина, так?
Так, я хочу сказати, що це не те питання, яке можна експлуатувати там на протязі 3 років. І якщо це питання не вирішувати ситуативно, коли у нас знову припинили постачання вугілля з окупованих територій, Україна знову почала шукати вугілля десь за кордоном. Це має системно вирішити, просто має бути прийнято рішення. Так, ми втратили на певний час вугілля антрацитової групи, ми маємо його диверсифікувати. Тобто має бути прийнято довгострокове рішення щодо диверсифікації постачання вугілля, так як це було зроблено по поставкам газу. Сьогодні ми газ не купуємо з Росії, хоча раніше це був основний постачальник. Питання щодо кризи в енергетиці, про яке я говорив, воно значно глибше. Воно пов'язано з тими системними проблемами, які накопичились в галузі за останні десятиріччя. І зараз вони тільки поглиблені за рахунок зовнішньої агресії і тих факторів, що пов'язані з діями Росії і з припиненням вугілля. Головна проблема, яка зараз є в енергетиці, це застаріле та неефективне генеруюче обладнання, більша частина якого фактично вже спрацювала свій ресурс. Друга проблема – це критичний рівень залежності від імпорту енергоресурсів. Фактично і газу, і нафти, і ядерного палива. Тепер ще вугілля, так, і ядерного палива, і в сфері виробництва ядерного палива, і в сфері його зберігання. Дуже великий рівень енергетичних втрат і низький рівень енергоефективності. Тобто Україна використовує енергію, незважаючи на те, що ми залежимо від імпорту на Росію, використовує енергію, мабуть, одне з найгірших в світі. Тобто якщо порівняти з Європою, 3-4 рази питоме споживання енергії в Україні вище. Тобто і при цьому низький рівень конкуренції, тобто ринкові реформи, вони постійно відкладуються. І оце все воно спричинило оцю системну кризу, фактично, яка поглиблюється у такими зовнішніми факторами, як блокада вугілля.
Ну і перераховані вами фактори, вони ж не всі, можна їх вирішити одночасно. Скажімо, та ж сама диверсифікація поставок енергоносіїв, якщо дійсно Україна залежна від зарубіжних поставок.
Розумієте, більшість цих факторів, вони є якби і причинами, і наслідками. Головна причина, на мій погляд, в тому, що в Україні до сих пір немає чіткого бачення свого енергетичного майбутнього. Тобто немає чіткої стратегії розвитку галузі і вирішення цих всіх питань. І, по суті, ця політика в галузі, яку проводить держава, вона носить такий ситуативний характер. І через це вона, на мій погляд, не є достатньо ефективною.
А як ви оцінюєте, що дійсно надзвичайні заходи в енергетиці продовжуються? І, до речі, чим вони відрізняються, надзвичайні заходи, від надзвичайного стану? Це прагнення уряду в ручному режимі продовжувати керувати і якраз не переходити до ринкових підходів, про що ви зауважили, що не вистачає цього ринку?
Перше, Цей надзвичайний стан він був виданий в 2014 році, коли вперше припинили постачання вугілля внаслідок активізації бойових дій і припинився постачання російського природного газу. І це був вимушений захід. Зміст цього полягає в тому, щоб обмежити дію ринкових механізмів на ринку електроенергії України і посилити ручне керування. Тобто цей механізм він передбачений і він називається надзвичайний стан. Завдяки ньому це дозволило змінити структуру генерації, тобто в ручному режимі зменшити споживання антрацитової групи за рахунок збільшення газової, збільшити виробництво атомної станції, також це дає можливість ручного впливу на регулювання тарифів. Але це захід, він є якби тимчасовий для ліквідації яких надзвичайних форс-мажорних обставин, які мають бути ліквідовані місяць, два-три, але він не може діяти 3 роки.
Власне, нещодавно Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії. І як можуть пов'язуватися між собою ринок електроенергії, його формування із такими надзвичайними заходами і ручним управлінням ринку?
Ну, це дуже добре, і всі експерти вітають підписання цього закону, тому що це дає надію на те, що нарешті цей ринок буде реформований. Але початок роботи цього ринку передбачається через 2 роки. Я надіюсь, що за ці 2 роки будуть розроблені необхідні підзаконні акти для того, щоб цей ринок був впроваджений. Просто це вже не перший закон. Перший закон був підписаний в 2013 році, який передбачав впровадження також конкурентного ринку з липня 2017 року. Цей закон був замінений новим законом, який відклав впровадження ринку на 2 роки, але цей закон він значно кращий, ніж попередній. Тобто зараз питання в тому, наскільки державні органи, наскільки міністерства, які задіяні в розробці цих законодавчих актів під закон для того, щоб новий ринок запрацював, зможуть це зробити. І він дійсно запрацює, це не залишиться просто декларацією.
А чи можливий в нинішній ситуації, бодай, якийсь поступ до інтеграції українського енергетичного ринку в європейський енергетичний ринок? І чи здійснюються ці кроки?
На мій погляд, це є ключовим питанням в енергетиці взагалі. От інтеграція української енергетичної системи до європейської системи ЕНСОІ. І цей процес, він дуже активізувався з 2014 році, і там було зроблено відповідне дослідження. Питання зараз в тому, наскільки активно Україна буде відбивати свої інтереси перед європейськими партнерами і доведе, що дійсно вона хоче інтегруватися і дійсно вона готова для цього робити необхідні заходи. Тому що, я поясню чому, тому що енергетична система України, електроенергетична система України зараз працює синхронно з енергосистемою Росії. І по суті частота вона регулюється з Москви, частота української системи регулюється в Москві. І це створює додаткові загрози. Незважаючи на те, що свого часу Україна працювала синхронно з країнами західних, країнами, які знаходяться на Заході, це Польща, Угорщина, і побудована була сама структура, топологія мереж українських, ці високовольтні лінії 750 кВт, які з'єднують Україну з Польщею, Україну з Угорщиною, Україну з Румунією, вони побудовані були саме на синхронну роботу з Західом, на експорт електроенергії туди і на спільну роботу. І це той шанс, який Україна, на жаль, останні 20 років просто не використовувала. І внаслідок цього призводило надлишок генерації, які є в Україні. В Україні 55 гігават встановленої потужності, з яких використовується тільки половина. Тобто ця потужність, яка не була затребувана, вона зараз деградувала. І це стримує європейські інвестиції, тому що хто буде вкладати в розвиток енергетики, яка працює відокремлено від ринку Європи. Тому я вважаю, що інтеграція української енергосистеми до європейської – це є ключовим завданням зараз. І це є фундаментом для розвитку галузі, для розвитку технічного і для розвитку економічного, розвитку ринкових правил.
Пане Олидо, а що першим має бути? Інтеграція в європейський ринок чи залучення закордонних інвестицій для того, щоб зробити реформи і інтегруватися в цей ринок?
Закордонні інвестиції не прийдуть в українську енергетику, доки вона не буде інтегрована до європейського енергетичного ринку. Тобто доки не буде технічної синхронізації енергосистем і гармонізації ринкових правил.
Пане Олидо, ви нещодавно брали участь в енергетичному форумі. Розкажіть, будь ласка, от про цей захід. Чи оцінювали там нинішню енергетичну стратегію України? Чи є ця стратегія? Чи обговорювали перспективні якісь моделі?
На сьогодні розробляється проєкт енергетичної стратегії до 2035 року, і цей проєкт був вже оприлюднений. І це дуже добре, що з'являється хоч якась стратегія, тому що, ну, якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, то, скоріш за все, ми туди не попадемо. І країна не може розвиватися без стратегії. Але до цього документа є питання багатьох експертів, і, на мій погляд, дві ключові моменти, які треба доопрацювати в цьому документі, це перший – це горизонт прогнозування. Тобто прогнозування до 2035 року в енергетиці – це є надто коротким. Якщо ми подивимось на стратегію, наприклад, того ж Європейського Союзу, в них стратегія до 2050 року. І більшість країн світу розробляє свою стратегію до 2050 року. Тому що енергетика, вона достатньо така інерційна галузь, і термін життя проєкту в енергетиці, побудови нової станції, він 20, 30, 50 років, тобто 35 років – це мало. А по-друге, ця стратегія, вона, ну, на мій погляд, недостатньо чітка і не містить таких конкретних заходів, що ми маємо зробити і де взяти на це кошти. І третя головна риса, що, по суті, там заложена така стратегія відкладеного рішення. Тобто, по суті, до 2020-2025 року пропонується не здійснювати якихось таких активних заходів, а консервувати ситуацію, як є, а потім подивитися, як розвивається світова енергетика і прийняти рішення, що ми далі розвиваємо, яку генерацію.
А, до речі, на яку саме генерацію робиться основний наголос цієї стратегії?
Поки ця стратегія залишає ситуацію, як є. Тобто там зберігається приблизно така структура атомної теплової генерації. Ну, передбачається певне зменшення теплової генерації, але не кардинально. Тобто вона, по суті, зберігає ту структуру енергетики, яка була побудована ще в 60-х роках минулого сторіччя.
Ну, от, власне, так.
Але, дивіться, ключове питання тут полягає в тому, що зараз в світі відбувається, по суті, нова технологічна революція. Відбувається структурна зміна енергетики в світі, і цей процес вже отримав назву Energy Transition, тобто енергетичний перехід. За рахунок розвитку сучасних технологій, це відновлювальні джерела енергії, за рахунок розвитку інформаційних технологій і розвитку енергоефективних технологій, оці три ключові фактора – енергоефективність, відновлювальні джерела і інформаційні технології – вони дають такий синергетичний ефект, який дозволяє докорінно змінити взагалі концепцію споживання виробництва енергії. І весь світ зараз відмовляється від енергетики на викопному паливі. Ви знаєте, що в 2015 році підписана Паризька кліматична угода, яка об'єднала майже всі країни світу, 195 країн підписала. І це впливає на енергетичні політики країн. Наприклад, енергетична політика Європейського Союзу, енергетична стратегія Європейського Союзу до 2050 року передбачає зменшення споживання на 41% за рахунок збільшення енергоефективності. І розвиток відновлених джерел 75% від загального споживання і 97% в енергетиці. Тобто, якщо Україна зараз не буде робити рішучих дій, ми можемо просто залишитись на узбіччі і назавжди відстати від європейських країн, які побудують свою сталу енергетику, яка працює більшу частину на відновлювальній енергії, що забезпечить низькі тарифи. І тому Україна через 10 років, якщо вона залишиться в той структурі, як є, на викопному паливі, вона просто буде неконкурентоздатна.
От якраз і хочеться запитати, чому ж Україна досі залишається на викопному і вуглеводневому паливі, коли відчуває його тотальний дефіцит, переважно залежить тепер від імпортних поставок. На дворі 2017 рік, а теплоенергетика в Україні залишається, ну, чи не основою електроенергетики. Що тут стримує? Можливо, дійсно, Паризький протокол підштовхне до того, що треба скорочувати викиди вуглецю в повітря і зменшувати теплогенерацію. Як прискорити розвиток відновлювальної енергетики в Україні? Чи вона розвивається, ми просто про це не знаємо?
Ви знаєте, я якби перестав дуже сильно спробувати відповісти на це питання, тому що, на мій погляд, це очевидні відповіді. І я хочу проінформувати про громадську ініціативу, яка ініційована нашою організацією, підтримана іншими громадськими організаціями, щодо розробки напрямків енергетичної політики України до 2050 року. І суть цієї громадської ініціативи полягає в створенні інтернет-платформи, сучасної інтернет-платформи, яка дозволяє в онлайн-режимі писати цю стратегію. По суті, це такий аналог Вікіпедії. Як ви знаєте, це енциклопедія інтернету, яка створена не окремою групою людей, а створена самими людьми. Тобто будь-хто може зайти на сайт Вікіпедії і написати свою статтю, хтось зайде інший, хто більш досвідчений, поправить її. Таким чином це така матеріалізація колективного розуму. От саме така концепція заложена в цю інтернет-платформу, яка, я очікую, почне працювати з вересня місяця, яка дозволить будь-кому і зайти, і не критикувати, не говорити, що це погано, а просто взяти в онлайн-режимі і написати свій розділ, свій абзац, своє речення, цю енергетичну стратегію України до 2050 року. І це буде абсолютно прозорий процес. Ці всі тези, вони мають бути підтверджені відповідними дослідженнями, відповідними аргументами, то теж також буде прозоро, і всі це можуть побачити. І ключове завдання цієї стратегії, що вона має відповідати тим світовим тенденціям, які зараз є, використовувати максимально власні ресурси України і забезпечувати сталий розвиток енергетики, яка є основою для сталого розвитку економіки нашої країни.
А наскільки фаховий рівень буде таких рекомендацій, на вашу думку, від тих людей, які будуть пропозиції свої висувати?
Я думаю, це буде надзвичайно фаховий рівень, тому що не буде обмежень щодо залучення експертів. Тобто це можуть бути експерти урядових організацій, це можуть бути громадські експерти. Будь-хто може зайти. І їх фаховий рівень буде визначатись самими експертами, тому що це буде прозоро. Якщо експерт пише необґрунтовану тезу, вона не проходить, вона не сприймається іншими. Тобто це є такий абсолютно колективний процес створення, найбільш, на мій погляд, такого якісного документа, який об'єднує думки всіх, і сама думка, яка найбільш обґрунтована, яка найбільш аргументована і фахова, вона перемагає. Тобто, на мій погляд, це інструмент сучасний 21-го сторіччя, тому що можна писати документи, як це робили, наприклад, 19-му сторіччі чи 20-му, збираючи робочі групи, збираючи якісь наради, але ефективність, вона буде набагато нижча, ніж ті сучасні можливості, що дає інтернет, що дає сучасні технології, які використовуються в світі. І саме таку платформу сучасно захищено використанням технології блокчейн, яка дозволяє зберігати дані і забезпечувати повну прозорість даних, ми плануємо створити. Тобто це є такий громадський проєкт, його мета просто створені платформи, створені інструментів і передати цей інструмент суспільству. І далі буде залежати від нас, від суспільства, наскільки ми здатні об'єднатися і написати своє майбутнє. Тому що якщо ми цього не зробимо, за нас ніхто не зробить.
А які саме питання може вирішити от такі пропозиції? Скажімо, там енергоефективність на рівні домогосподарств і приватного сектору, можливо, можна просунути. А от те, що ви казали, переобладнання енергогенеруючих підприємств і найбільших споживачів енергетики, чи можливо буде це зробити саме такими громадськими ініціативами без залучення допомоги держави, тому що на закордонні інвестиції також мало надії покладання, на переозброєння таке технологічне в напрямку IT-технологій?
Інвестиції не можна притягнути за руку. Вони ніколи не прийдуть туди, там, де нема умов. І саме наше завдання – створити ці умови. Але створити ці умови можна, коли є чітка енергетична послідовна політика, чітка стратегія, яка передбачає розвиток енергоефективності, розвиток генерації, реконструкцію, модернізацію мереж, розвиток інформаційних технологій, реформу ринку. Тобто, розумієте, перший документ, який має бути, це енергетична стратегія. Він визначає, який ринок нам треба, які ринкові нам треба механізми. Це мають бути двосторонні контракти чи централізований ринок. Яка цільова модель генерації нам потрібна, яка частка відновлених джерел, яка частка теплової генерації, яке використання вугілля, де взяти на це кошти, які, можливо, додаткові заходи, додаткові податки, тому що ця стратегія, вона може виходити за рамки енергетичної. Тут можуть кошти, щоб знайти, це може бути додаткові якісь податкові заходи, якщо вони потрібні. Тобто, питання в тому, що спочатку має бути документ верхнього рівня. Це енергетична стратегія, яка має бути затверджена законом. І саме таку стратегію ми хочемо розробити. А потім з'являються інструменти, з'являється технічна політика, з'являються реформи ринку, з'являються якісь підзаконні акти, які, по суті, реалізовують той план дій, який має бути створений спочатку. Тому що якщо нема плану дій, неможливо кудись прийти. Якщо нема проєкту будівництва будинку, ви нормальний будинок не побудуєте.
Зрозуміло.
Саме через те спочатку треба зробити адекватну енергетичну стратегію, яка відповідає в першу чергу інтересам України і тим світовим тенденціям, тому що енергетика України не може розвиватися.
Безумовно, окремо відірвано від світу. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт з енергетики Вадим Улида. Ми говорили про наявний стан в українській енергетиці, де, до речі, подовжено надзвичайні заходи, про перспективи стабілізації і розвитку українського енергетичного ринку і української генерації.